Girls and audiences.
Mężczyźnie, kamerę se kadne u rejsy mu zlopa. To nene, man stalo uz sabiedrība.
Dārgā, mūsu mīlu būs mūžīga.
Skan fragments no Brocēnu vidusskolas videoklipa, kas Britu padomes rīkotajā konkursā izpelnījies pirmo vietu klipu grupā Latviešu valodā. Klips ir ar humoru pieskaņu un jaunieši tajā apspēlējuši citātu no Šekspīra komēdijas Sapnis vasaras naktī.
Spēj mīlestību, ko lielu padarīt un nevērtīgā cēlo saskatīt.
Daudz dramatiskākās noskaņās klipu veidojuši Rīgas 6. Vidusskolas audzēkņi, kuri iegūši pirmo vietu par klipu angļu valodā. Viņa izvēle ir citāts no Lugas Venecijas tirgotājas, kurā tiek runāts par to, cik cietsirdīga sabiedrība mēdz izturēties pret citādajiem un atšķirīgajiem cilvēkiem.
I was always picked on by other kids. They called me names, pushed me and laughed at my tears.
Klips veidots melnbalts un tā galvenā varona sabiedrības atstumtības dēļ ir tik tuvu izmisumam, ka gatava atņemt sev dzīvību. Klipa autori ir trīs Rīgas 6. Vidusskolas audzēkņi – Paula Elīze Bērziņa, Māja Štenbrika un Matīs Cikota.
Sākumā katram bija savas idejas, piemēram, es gribēju kaut ko tādu uz humoru vairāk, bet visi izlēma uz dramatisko tipu.
Šī nav man pirmā reize, kad es kaut ko tēloju. Un lielākā atslēga vienkārši savilgt skumīgu ceļu un vienkārši staigāt apkārt, kā to viss nomiruši būtu. Nav diez ko sarežģīt. Kāpēc man patīk Šekspīrs? Tāpēc, ka viņš uzdod šos te mūžam dzīvos jautājumus. Kaut vai tas pats būs vai nebūt. Tas ir iegājis kāds banāls teikums mūsu ikdienas dzīvē, bet viņš ir tik dzīvs. Caur gadsimtiem gājis un tik dzīvs vēl šodien un būs vēl dzīvs pēc 100 gadiem. Tāpēc arī tas dievi Šekspīrs.
Par Šekspīru man tā īpaši daudz, kas nav zināms, bet, kad lasīju citās, tie bija diezgan aizraujoši interesanti.
Rosināt jauniešos interesi par Šekspīru tieši tāds arī bijis Britu padomes Latvijā mērķis izsludinot videoklipu konkursu vidusskolēniem. Kopumā tika iesūtīti 47 videoklipi no dažādām Latvijas skolām. Konkursa rīkotāja skolēnu interpretācijai piedāvāja 12 dažādus citātus, un kuri bija populārākie, stāsta Britu padomes pārstāve Ilze Saliniece.
Tas citāts, kas bija pats populārākais un ko jaunieši bija visvairāk izvēlējušies, bija no Hamleta, nekas nav pats par sevi ne labs, ne slikts, bet mūsu atziņa dara to tādu, nu, kas droši vien vairāk saistīts ar tādu skatījumu uz dzīvi, skatījumu uz lietām. Vēl arī daudzi bija izvēlējušies no tā paša Hamleta citātu par kāds meistardarbs ir cilvēks. Par tām tēmām tā arī varētu teikt, ka tā bija mīlestība, tādi sevis meklējumi un tiešām arī attiecības ar vecākiem, kas parādījās Karaļa Līra citātā.
Videoklipu konkurss ir kā ievads Šekspīra jubilēja veltītajiem pasākumiem Latvijā, kuru kulminācija būs maija vidū, kad 4 dienu garumā notiks Šekspīra festivāls. Tas ietvers gan slavenā Šekspīra Globe teātra viesizrādi Dailes teātrī, gan Lugas Richards III pirmizrādi, gan starptautisku Šekspīram veltītu konferenci. Pirmo reizi Latvijā festivāla laikā Kalnciemu kvartālā risināsies arī Šekspīra laika tirgus, stāsta festivāla producente Leonarda Ķestere.
Visu dienu Šekspīra tirdziņā jūs varēsiet ēst un dzert Šekspīra laika ēdienus un dzērienus. Mēs skatāmies Šekspīra laika, teiksim, dažādus fragmentus, spēles, improvizācijas Šekspīra lugu fragmentus. Bērniem būs īpaši spīdzināšanas, demonstrēšanas pasākumi, jo tajā laikā lika siekstās un pēra, un to mēs rādīsim, kā tas notika. Un, protams, viss būs tas ļoti skaisti ieģērbts un apģērbts un tiešām radīs šo te atmosfēru. Vakarā būs adaptācija jaunoju aktieru izrādēja Perikls, un pēc tam Gustavs Strenga lasīs lekciju par seksu viduslaikos. Tādi ir mūsu nodomi.
Šekspīra festivāls Rīgā notiks no 16. Līdz 20. Maijam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.